Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події дати четверга, 21 червня.
Сперша коротко про надвор'я.
По більшій частині території Білорусі прогнозують дожди, місцями махчимі навальниці. Тільки в некоторих усходніх районах без опадків. Температура від 18 до 23 градусів, на Берестейщині до плюс 30.
Сёння у Беларусі і свеце.
У судзе Першамайскага району Менску адбудзецца чарговае паседжанне па справе былога палітвязня Андрэя Бандарэнкі. Ён абвінавачвае Белтэлерадыёкампанію ў знявазе гонару і годнасці. Пачатак о 10 гадзіне.
У Берасці пачнецца міжнародны фестываль гістарычнай рэканструкцыі падзей 1941 году. Галоўная імпрэза пачнецца 22 чэрвеня ў 5:30.
У Лондоне мьянская дысідэнтка Аун Сан Су Джы выступіць перад брытанскім парламентам.
У Маск Кве міжнародная правабарончая арганізацыя Amnesty International прэзентуе справаздачу за ганнае кола несправядлівасці, спецаперацыі і парушэнні правоў чалавека ў Інгушэціі.
На чэмпіянаце Еўропы па футболе пройдзе першы чвэрцьфінальны матч. У Варшаве Чэхія згуляе супраць Партугаліі.
У вечаровым эфіры Свабоды падарожжа з метра Бартосіка ў вёску Карабы на Глыбоччыне. У перадачы вашы дзеці Свабода ў гасцях у сям'і наўроцкіх Вашчэнкаў, а Валянцін Жданко будзе глядаць лісты слухачоў. У серыі «Бібліятэка свабоды» пра дзве кнігі пад агульнай назвай «Беларуская Атлантыда». Гутарка з іх аўтарам Вячаславам Ракіцкім.
Шановныя слухачы, дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Дашліце інфармацыю пра планаваныя падзеі, якія будуць цікавыя нашым слухачам на адрас свабода@rfrl.org.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1741 годзе нарадзіўся Жан Жылібер, французскі натураліст, хірург, стваральнік і кіраўнік гарадзенскай медычнай акадэміі. У горадні ён таксама заснаваў акушэрскую і ветэрынарную школы, клінічны шпіталь і батанічны сад.
У 1937 годзе загінуў Мікалай Галадзет, старшыня саўнаркаму БССР. Яго арыштавалі ў Маскве 14 чэрвеня і накіравалі ў Менск, дзе ў часе допыту ён выкінуўся з вакна 5-га паверху.
У 1941 годзе нарадзіўся Арнольд Макмілен, брытанскі філолаг-славіст, прафесар, папулярызатар беларускай літаратуры.
Цитата на памяць.
Я хотел бы жить у 18-м стагодзе, з умовай, калі б было шмат грошай. Гэта век прыгажосці, мастацтва, музыкі. І наогул, здаецца, вельмі добры, элегантны век. Моцарт, Гайн, мастакі Гейзенбар, Стапс. Гэта вялікі век для нябедных, хоць большасць людзей у той час былі напалову граматнымі. Але вяршкі грамадства жылі лепей, чым у 19-м ці 20-м стагодзях. У 18-м стагодзе я жыў бы ў сваім замку ў Англіі і нічога не ведаў бы пра Беларусь, калі б не нейкае выпадковае знаёмства з радзівіламі. Арнольд Макмілен.
Рубрика «Новы день», што раніцы у эфіры «Свабоды».
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.